ขออนุโมทนาสาธุการแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องจุนทีสูตรเป็นคำกราบทูลถามของพระราชธิดานามว่าจุนทีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ามีข้อความโดยสรุปว่าคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานในกรุงราชคฤห์ราชธิดานามว่าจุนทีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยบริวารและกราบทูลถามถึงเรื่องที่พระนางได้ฟังมาจากสำนักของพระเถระชื่อว่าจุนทะซึ่งเป็นพี่ชายพระจุนทะได้บอกให้เธอทราบว่าบุคคลใดก็ตามที่ถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งที่ลึกหรืองดเว้นตามบทบัญญัติของศีลทั้ง5ประการบุคคลเหล่านั้นเมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติโดยส่วนเดียวคำกล่าวเหล่านี้ถูกต้องหรือไม่พระมีพระเจ้าได้รับสั่งแสดงไปโดยลำดับว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะเป็นสัตว์มากเท้าสองเท้าสี่เท้าหรือไม่มีเท้าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศคือสูงสุดเหนือสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นดังการเกิดขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์คือกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากการดำรงพระชนอยู่ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อประโยชน์ดังกล่าวการจากไปของคนระดับนี้ก็ทำให้โลกสูญเสียอย่างรุนแรงเพราะการที่คนมาสนับถึงพระพุทธคุณโดยในญาติที่มีการสวดสรรเสริญกันนั่นเองว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหังทรงเป็นพระหันสมาสบุตโธสัตรีสัตรูชอบด้วยพระองค์เองวิชาชนะสัมปันโนทรงสมบูรณ์วิชาและจรณะสุกโตเสด็จไปดีแล้วโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตโรบริสดามสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถิอื่นจะยิ่งไปกว่าสถาเดวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้โทเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานพระกวาเป็นผู้มีโชคเป็นผู้ประกอบด้วยพระกธรรมหรือเป็นผู้จำแนกแจกจ่ายธรรมโดยการทำใจให้เลื่อมใสหมายความว่าการทำใจเลื่อมใสในพระพุทธคุณในระดับนี้นะฮะในระดับของการทำใจเลื่อมใสในพุทธคุณหรือในองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ตายไปด้วยใจที่เลื่อมใสด้วยใจที่ผ่องใสด้วยอำนาจของความศรัทธาเลื่อมใสเหล่านั้นก็สามารถช่วยให้บังเกิดในสุคติได้อย่างตัวอย่างที่เคยเล่ามาในพวกวิมานวัตถุกับในเรื่องพระธรรมบทเช่นมัตตกุณฑลีเทพบุตรในขณะที่มีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่นั้นไม่ได้เคยแสดงศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามาก่อนเลยแต่ก่อนที่จะตายแม้อวัยวะมือเท้าไม่สามารถแสดงความเคารพนับถือได้เมื่อได้เห็นพระองค์ก็ทำใจเลื่อมใสคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าตายไปด้วยใจที่ผ่องใสก็บังเกิดในสุคติได้แต่หญิงจันทานคนหนึ่งที่พระโมคคัลลานะได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปเห็นหญิงจันทานคนหนึ่งแก่มากแล้วก็ป่วยหนักตัวสั่นงันงกกำลังจะตายพระโมคคัลลานะก็เดินไปใกล้ๆหญิงจันทานคนนั้นแล้วบอกว่ายายพระพุทธเจ้ากำลังเดินไปข้างหน้ายายทำใจเริ่มใส แล้วก็พนมมือแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าการนำใจเรื่องสายโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่คุณยายเป็นอันมากหญิงชราคนนั้นก็ทำตามแล้วก็ตายไปในขณะนั้นด้วยจิตใจที่ผ่องใสก็ได้บังเกิดในสุคติประเด็นตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของความผ่องใสภายในจิตก็อยู่ในเงื่อนไขของพุทธภาษิตที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตผ่องแผ้วก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในสุคติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะบังเกิดในทุคติแต่เงื่อนไขตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีบุญมีกุศลมากพอมันก็คงจะอยู่ในสุคติระยะสั้นๆแต่ในสุดก็ต้องชดใช้ผลกรรมก็ทำนองเดียวกับเรื่องของประวัติของโกสกะเทพบุตรในชาติปางก่อนที่ท่านเกิดเป็นชาวบ้านชื่อโกตัวลิกแล้วก็ประสบทุกข์พิกภัยรุนแรงหิวโหยมาในหนทางด้วยความทุกข์ยากลำบากมากก็ไปแวะเห็นที่บ้านของนายโกบาลเลี้ยงอาหารอย่างดีแก่แม่สุนัขนึกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองที่ว่ามันลำบากจากเข็นยิ่งกว่าสุนัขเองก็เกิดเป็นสุนัขยังดีกว่าตัวเองแล้วก็ตายไปด้วยใจที่มีความพอใจในเพศของสุนัขก็เกิดเป็นลูกสุนัขมันจะเกิดเป็นลูกสุนัขแล้วก็มีใจผูกพันในพระปฏิเจกับพุทธเจ้าที่ตามรับตามส่งพระปฏิเจกับพุทธเจ้าซึ่งมาฉันที่บ้านในโกบาลอยู่ต่อมาเมื่อพระปฏิเจกพุทธเจ้ากลับไปสู่ภูเขาคันธมาศถือก็เห่าขอนส่งเสียงด้วยความอาลัยในใจที่เริ่มใสในพระปฏิเจกพุทธเจ้าก็ตายบังเกิดในสุคติเป็นโคสกะเทพบุตรมีเสียงก้องเสียงไพเราะเสียงก้องและเสียงดังมากแต่เป็นบุญที่ท่านอุปมาดีท่านบอกว่าเหมือนกับเอาข้าวเพียงหนึ่งธนานใส่ไปในฉางหลวงคือสางมันใหญ่โตโมโหลานแต่ข้าวมีอยู่เพียงหนึ่งขนาดใส่ไว้มันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรมันบุญกุศลเหล่านั้นแม้จะตายไปด้วยจิตที่ผ่องใสแต่ว่ามันบุญน้อยไม่เท่าไรก็ต้องตายจุติมาเกิดในโลกมนุษย์แล้วประสบผลกรรมที่เกิดจากการเคยทอดทิ้งลูกตัวเองให้ตายในหนทางในชาติที่เป็นนายโกตัวลิกก็ถูกคนอื่นก็ไปทิ้งตั้ง7ครั้ง7ครากว่าจะผ่านพ้นผลบาปผลกรรมเหล่านั้นมาได้นี่ก็ทรงแสดงระดับที่ทำใจเลื่อมใสทำใจเลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือในองค์พระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ในสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเช่นกล่าวถึงคนที่ไปบูชาพระเจดีย์พอเห็นยอดเจดีย์ก็เจอเกิดศรัทธาเปี่ยมล้นขึ้นเดินขาดความระมัดระวังถูกงูกัดตายด้วยใจที่เหนียวนึกถึงพระเจดีย์อันเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าก็บังเกิดในสุคติได้ตรงนี้ทั้งหมดจะเห็นว่าเป็นเงื่อนไขอยู่ที่จิตผ่องใสในขณะนั้นๆแต่ในแง่กระบวนการของกรรมเนี่ยที่เราเคยพูดมาก็คือเป็นกัตตะเป็นอาสันนกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายบุญบาปต่างๆในอดีตก็ยกไว้ก่อนนะฮะจะให้ผลในจุดนั้นคือก่อนจะดับจิตอีกระดับหนึ่งก็คือการสวดสรรเสริญพระพุทธคุณจนเกิดเป็นจิตตานุภาพที่มีความมันเกิดความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณอย่างแรงกล้าก็ขอให้เกิดผลเกิดอานิสงส์เป็นอันมากทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าอย่างที่ท่านเล่าถึงเด็กลูกบาศกที่เมืองสาวัตถีไปเล่นก็เรียกเล่นครุบเล่นอะไรเมื่อไปแข่งกับเพื่อน ที่เป็นลูกของศาสนิกนอกศาสนาในคนนี้ภาวนานะโมทุกครั้งที่ทำอะไรก็ตามแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าทุกครั้งมันเกิดเล่นขลุกชนะในลูกของศาสนิกนอกศาสนาเห็นเข้าก็เกิดสนใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสในนะโมว่านะโมด้วยทุกครั้งแกก็ว่านะโมจนติดปากวันหนึ่งเธอไปค้างอยู่ที่ป่าช้าก็ไปหาฟืนกับพ่อแล้วโคมันหลุดออกไปออกมาตามโคเข้าไปค้างอยู่ในเมืองออกมาไม่ได้ลูกชายก็ต้องนอนอยู่กลางป่าคนเดียวพร้อมด้วยเกวียนก็ถูกยักษ์มาเบียดเบียนแต่ก็เบียดเบียนไม่ได้เพราะว่าเด็กภาวนานะโมอยู่ตลอดจนเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่อัศจรรย์พวกยักษ์ก็นำอาหารไปเลี้ยงดูเด็กแล้วก็ตั้งการรักษาเด็กไว้เรื่องทราบไปถึงพระมหากษัตริย์ต้องกราบไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็รับสั่งยืนยันในเรื่องนี้อีกระดับหนึ่งก็คือระดับของการนำมาภาวนานำมาบริกรรมจนจิตใจสงบอยู่ที่กับพระพุทธคุณทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจมีความสงบมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าสงบระดับถึงเป็นฌานก็แน่นอนว่าถ้าฌานยังไม่เสื่อมก็จะบังเกิดในสุคติได้อีกระดับหนึ่งก็คือการนำเอาพระพุทธคุณเหล่านั้นมาพินิจพิจารณาจนจิตใจเกิดศรัทธาปัสสาทะมีความเลื่อมใสเพิ่มขึ้นจนน้อมนำพระพุทธคุณเหล่านั้นมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของตนเช่นว่ามีความประทับใจในบทว่าอรหังก็พยายามที่จะสัมผัสคุณเหล่านั้นในระดับที่ตนสามารถสัมผัสได้เช่นอรหังที่แปลว่าหักกรรมแห่งสังสารจักรก็พยายามปฏิบัติลดละมวิชาตนาอุปาทานกรรมพูดง่ายๆว่าลดละกิเลสให้ลดน้อยถอยลงไปเมื่อกิเลสก็ลดลงไปกรรมก็เป็นกุศลมากขึ้นก็ทำให้สังสารวัฏนั้นหดสั้นเข้าที่เรียกว่าใกล้ต่อมรรคผลนิพพานมากยิ่งขึ้นการบัตรระดับนี้ก็จะแน่นอนว่ามันมีผลประณีตกว่าประเภทแรกเพราะว่าสามารถปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับคุณของพระพุทธเจ้าในบทนี้อย่างที่เคยพูดไว้ในมหาสมัยสูตรเป็นคำกล่าวก็เป็นคำกล่าวของท่านอนาคามีพรหมคือพระอนาคามีที่นั่นตายบังเกิดเป็นพรหมแล้วมาเฝ้าพระพุทธเจ้ามายืนยันสัจธรรมเหล่านี้ว่าเยเกจิบุตทังสนังกตาเซชนทั้งหลายเราได้เหล่าหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่เราลึกถึงคนเหล่านั้นจักนาเตคมิสันเดียพายภูมิงชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยปายะมานุสังเดหังเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วเดวกายังปริพุเรศสันติจะทำกายที่เป็นเทวดาให้สมบูรณ์คือกำเนิดของเทวดานั้นเป็นโอปปาติกะกำเนิดคือเกิดผุดขึ้นแล้วก็เป็นวินยูชนไปเลยท่านจึงเรียกว่าทำกายเทวดาสมบูรณ์หมายความว่าไม่ต้องผ่านการเป็นทารกแต่เกิดปั๊บก็โตเป็นวินยูชนไปเลยแล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าการทำใจให้ถึงพระพุทธเจ้าจะต้องเป็นการถึงด้วยใจนะครับไม่ใช่ถึงเพียงรูปแบบแต่ถึงด้วยใจที่มีความประณีตขึ้นไปในตอนต้นๆมันก็มีปัสสาทะต่อมาก็มีศรัทธาที่มั่นคงขึ้นแล้วก็มีปัญญาเพิ่มขึ้นจนสามารถปฏิบัติตนให้ผสมกลมกลืนกับพระคุณของพระพุทธเจ้า ามที่เราสามารถจะกระทำได้จะน้อยก็อยู่ในระดับที่ปิดประตูอบายคือปิดประตูนรกได้ก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ประการต่อไปก็คือเรื่องของพระธรรมธรรมนั้นทรงเน้นไปที่ตัววิราคะวิราคะก็คือจิตที่ปราศจากความกำหนัดหมายความองค์ธรรมข้อนี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตใจจะทำให้จิตใจของบุคคลปราศจากความกำหนัดในวัตถุกรรมทั้งหลายไม่มีการกำหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเมื่อไม่มีกามราคะก็ไม่มีโทสะและก็ไม่มีโมหะเพราะการพวกเหล่านี้เป็นอาการที่เนื่องถึงกันเมื่อไม่มีอย่างหนึ่งก็ชื่อบ้านอย่างหนึ่งก็ไม่มีตามไปด้วยการนำใจเคารพนับถือในพระสัทธรรมก็คือระลึกถึงคุณพระธรรมดังกล่าวอย่างที่สวดสาธยายเหมือนกันซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพระธรรมคุณแม้จะมีเพียง6บทแต่แสดงอะไรไว้มากมายในบทพระธรรมคุณเหล่านั้นบทว่าสวากขาโตกับอากาลิโกเป็นการแสดงสภาวะของธรรมะหรือสถานะของธรรมะว่าเป็นธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาไม่มีคำว่าทันสมัยไม่มีคำว่าล้าสมัยในด้านขององค์ธรรมในด้านของผลแต่ว่าในด้านของการประพฤติปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมองค์ธรรมที่ทรงแสดงบางครั้งมันก็มีแค่ข้อเดียวบางครั้งก็มี2ข้อ3ข้อแต่จะกี่ข้อก็ตามคือเท่านั้นหมายความว่าสมบูรณ์แล้วทั้งโดยอรรถะและโดยพยัญชนะก็อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายไว้ว่าเวลาทรงแสดงธรรมะน้อยๆข้อนะจะทรงกระชับที่การประพฤติปฏิบัติจะยกตัวอย่างโอวาทปาติโมกทรงแสดงแค่3ข้อสัพปาปัสสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงคือใช้ธรรมะทั้งปวงซึ่งแสดงว่าแม้ยังมีบาปอยู่เพียงนิดหน่อยก็ไม่ได้กุศลสูปสัมปทาคือทำกุศลให้สมบูรณ์ทรงใช้คำว่าสมบูรณ์ถ้ายังบกพร่องนิดหน่อยก็ไม่เอาสจิตะประโยชน์ปนังทำจิตได้ผ่องแผ้วมีคุณมัวเศร้าหมองนิดเดียวก็ยังไม่สมบูรณ์ต้องใช้คำเพียง3คำจริงแต่กระชับในแนวของการปฏิบัติจะต้องปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะจึงรับรองผลอย่างนี้มันคล้ายๆกับเราจะพูดถึงการไปในจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งเราบอกว่ากิโลที่100สถานที่นั้นตั้งอยู่กิโลที่100เราไป101ก็ไม่ได้นะครับไป99ก็ไม่ได้ต้องไปกิโลที่100จึงจะเรียกว่าถึงพอดีถ้าไป101ก็เลยไปแล้ว99ก็ไม่ถึงวันอย่างที่ทรงแสดงไว้ในโอคะตรณสูตรเทวดามากราบทูลถามว่าพระองค์เนี่ยทรงข้ามโอคะได้ยังไงรับสั่งว่าเราไม่หยุดอยู่ไม่พยายามแล้วข้ามโอคะได้ฟังดูค่อนข้างเป็นปริศนาไม่หยุดอยู่ด้วยและไม่พยายามด้วยจึงข้ามโอคะได้หมายความว่าในขณะปฏิบัติจนกว่าจะถึงเนี่ยไม่หยุดพอจะหยุดก็ชื่อว่าไม่ถึงจะมาถึงแล้วก็ไม่พยายามเดินต่อไปพอจะขึ้นเดินต่อไปก็เลยจุดหมายปลายทางที่จะถึงจึงทรงใช้คำที่ค่อนข้างเป็นปริศนาธรรมว่าเราไม่หยุดอยู่ไม่พยายามจึงข้ามโอกาสได้เพราะธรรมะโดยสภาวะที่ทรงแสดงจ จะกี่ข้อก็คือเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับท่านเห็นยกตัวอย่างว่าทรงแสดงพรหมวิหาร4ประการเป็นการแสดงในแนวของภาวนาหมายความมาเพิ่มจุดนี้ขึ้นเพิ่มเมตตาต่อคนสัตว์ทั้งหลายคือต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพิ่มกรุณาต่อคนที่ประสบความทุกข์คนสัตว์ที่ประสบความทุกข์ทั้งหลายเพิ่มมุทิตาในคนสัตว์ที่ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าทั้งหลายทำใจให้ยังลงในกฎของกรรมด้วยสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นประสบผลกรรมของตัวเองคือสอนในแนวของภาวนาจะเห็นว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยเจ้าจะทรงสอนในแง่ของเมตตาเนี่ยเป็นหลักเราจึงได้ยินคำว่าโลโกปัฏฐัมภิกาเมตตาแปลว่าเมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลกท่านหลายจะเห็นว่าเมตตานั้นที่จริงเป็นอโทสะคือการไม่ประทุษร้ายหมายความว่าคือไม่โกรธแต่จริงแล้วเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะขจัดความเสน่หาความรักที่เจือด้วยอำนาจของความใคร่ที่ท่านเรียกว่ากามราคะเพราะเมตตาจะไม่สนใจรูปสวยรูปไม่สวยหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยไม่สนใจแต่สนใจว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเท่านั้นเองวัลักษณะของเมตตาจึงไม่เหมือนความรักความรักจะต้องเจาะรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องถ้าไม่อย่างนั้นไม่เจาะแต่เมตตาไม่เมตตาจะเป็นสากลไม่ได้สนใจว่าเขาจะเป็นอะไรขอให้เป็นคนเป็นสัตว์เราก็มีความรู้สึกที่เป็นเมตตาเมตตาจริงๆจึงไม่เจือด้วยกามราคะไม่เจือด้วยความรักไม่เจือด้วยความรักในฐานะที่เป็นครอบครัวแต่เป็นความรู้สึกมุ่งดีปรารถนาดีต่อคนเหล่านั้นมันขจัดโทสะขจัดพยาบาทขจัดความอาฆาตมาดร้ายต่อคนที่เราเมตตาได้ซึ่งในกระแสของพรหมวิหารเองพอคนที่เราเมตตาประสบความเดือดร้อนเราเกิดกรุณาในกรุณานั่นเองมันจะขจัดโสกะคือความโศกกับขจัดวิหิงสาคือความคิดเปลี่ยนด้วยและพอคนที่เราเมตตาประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าเราจะเกิดมุทิตาเองจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติจะมีข้อแม้ว่าพลังของเมตตาต้องมากถ้าไม่มากจะมีความริษยาแข่งดีกันเองแม้ในหมู่พี่น้องแม้ในหมู่เพื่อนฝูงผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบางทีสามีกับภรรยายังไม่เคยยอมกันนั่นแสดงว่าจิตใจไม่ได้มีเมตตามากพอถึงจุดหนึ่งมันปรับใจไม่ได้แต่ถ้ามีมากพอแล้วก็ขจัดความริษยาได้ก็กลายเป็นมุทิตาแล้วก็ไม่ต้องการจะมีผลประโยชน์อะไรจากความเจริญก้าวหน้าของคนเหล่านั้นเราได้เห็นเขาเจริญก้าวหน้าเราก็ภาคภูมิใจเราก็สุขใจเราก็ดีใจแต่ในกรณีอะไรก็ตามที่มันเป็นไปไม่ได้คือทำไม่ได้นอกวิสัยแต่ขึ้นทำไปเราก็ผิดมากยิ่งขึ้นใจจะอยู่ที่อุเบกขามาความเรื่องนี้ช่วยอะไรไม่ได้ก็จะประสบความทุกข์จริงเลยช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าทำใจเป็นอุเบกขาได้เมตตาไปแล้วไม่เป็นไปทำที่เราต้องการก็ทำใจเป็นอุเบกขามุตาไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาไม่ดำรงในสมบัติตามที่เราคิดขวัญ นานๆพอแม้เราจะพยายามช่วยโดยกรุณาแต่ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาเพราะอุเบกขาจึงเป็นฐานใจเป็นหลักใจที่จะขจัดอคติออกไปทีนี้เราเห็นว่าในอคตินั้นที่จริงคือโลภะโทสะโมฆะแล้วก็เมตตาเองก็ขจัดพยาบาทขจัดความรักกรุณาเองขจัดความวิหิงสาความโศกมุทิตาขจัดความต้องการมีส่วนร่วมขจัดความริษยาถ้าไม่ได้พูดถึงกิเลสแต่เมื่อธรรมะเหล่านี้เกิดกิเลสเหล่านี้มันสงบไปเองมั ันเป็นวิถีแบบธรรมชาติเพราะงั้นเป็นคำสอนที่ทรงแสดงไว้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มท่านเป็น5ข้อพระเจ้าทรงแสดงที่ไหนก็มีแค่4ข้อเท่านั้นเองถ้าเป็นพรหมวิหารถ้าเป็นอัปปมัญญาก็ว่าแค่4ข้อแต่เวลาทรงเน้นหลักการปฏิบัติทรงเน้นเพียงข้อเดียวคือเมตตาเพราะถ้าเมตตาได้แล้วอย่างอื่นมันเกิดได้เพิ่มปริมาณเมตตาให้มากแล้วกันคือเรามองคล้ายๆกับไปลดละกิเลสประเภทโทสะอย่างเดียวแต่เราสังเกตว่าคนที่เราเมตตาเนี่ยเราสามารถจะสละให้ปันจะแจกแบ่งเข้าของเงินทองแก่คนเหล่านั้นได้ช่วยเหลือคือคุณคนเหล่านั้นได้แสดงเมตตามันขจัดความสนิทด้วยขจัดความหวงด้วยขจัดความโลภด้วยและด้วยใจที่เมตตาจริงๆนั้นแม้คนนั้นจะสวยยังไงจะหล่อยังไงใจจะไม่เกี่ยวเกาะด้วยอำนาจของราคะแต่จะมองด้วยความเมตตาความมุ่งดีปรารถนาดีต่อเขาแสดงเมตตานั้นไปลดที่ตัวราคะลดที่ตัวโลภะลดที่ตัวโมหะได้ด้วยมันจะเป็นคำสอนที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วโดยผลโดยองค์ธรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับการแต่การปฏิบัตินั้นจะต้องปฏิบัติให้เหมาะควรแก่การก็หมายความว่าให้เหมาะควรแก่กาละแก่เทศะแก่กลุ่มคนแก่บุคคลแก่กรณีนั้นๆคือทรงอุปมาเหมือนกับยาที่เราจะต้องใช้เหมาะสมสอดคล้องแก่สมุฏฐานโรคอาการของโรคสมุฏฐานแรงยาก็ต้องมากหน่อยสมุฏฐานไม่แรงอาการไม่แรงยาก็ต้องน้อยหน่อยแล้วก็มาใช้เป็นคือปฏิบัติธรรมะเป็นก็ที่เรียกว่าเอปัสสิโกเป็นลักษณะของพระปริยัติสัจธรรมคือเชิญชวนชักชวนให้คนทั้งหลายน้อมศรัทธามาศึกษามาพินิจพิจารณามาค้นคว้ามาวิเคราะห์วิจัยธรรมะเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติทดลองดูคือโอปนิโกให้น้อมนำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะเกิดผลที่เป็นธรรมคุณอีก2ข้อคือสันทิฏฐิโกคือผู้ปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยตัวเองปัจจตังวิตโปวินโยจิวินโยชนจะรู้ได้เฉพาะตนเพราะการทำใจเลื่อมใสในพระธรรมโดยการทำใจเลื่อมใสมีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมที่เรียกว่าสัตถุครุธรรมคารุมีความเคารพหนักแน่นในพระพุทธเจ้ามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมให้ความสำคัญแก่ธรรมะทั้งในเรื่องของการศึกษาในการพินิจพิจารณาการลงมือประพฤติปฏิบัติให้ความเคารพให้ความจำเกรงต่อพระธรรมเราจะเห็นว่ารูปแบบที่ท่านถือปฏิบัติเช่นว่าพระเวลาจะกล่าวธรรมะจะต้องอาบน้ำชำระร่างกายให้บริสุทธิ์สะอาดแล้วก็กล่าวธรรมะด้วยจิตใจที่มีความเคารพธรรมะผู้ฟังเองก็ต้องปรับใจให้พร้อมที่จะฟังธรรมะจะศึกษาธรรมะบางศาสนาเนี่ยเคร่งครัดมากอย่างศาสนาอิสลามเนี่ยกัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยก็จะห่อผ้าเก็บไว้อย่างดีบนที่สูงก่อนจะจับจะต้องนั้นต้องชำระร่างกายชำระล้างมือให้สะอาดจึงจะจับจะต้องสอนที่จะรึกคัมภีร์เป็นความเคารพที่หนักแน่นในพระธรรมอย่างพระเจ้าเองทรงแสดงเป็นตัวอย่างตอนตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงพิจารณาว่าตรงนั้นเป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดเหนือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยแต่การอยู่โดยไม่มีที่เคารพยึดเหนี่ยวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกแล้วพระองค์ควรจะเคารพยึดเหนี่ยวใครเป็นที่พึ่งที่ระลึกก็ทรงให้ความสำคัญแก่พระธรรมพระพุทธเจ้าก็เคารพธรรมเวลามีการกล่าวธรรมมีการแสดงธรรมในของพระสงฆ์พระเจ้าเสด็จผ่านไปได้ยินเข้าก็จะประทับ อยู่ตรงนั้นในที่ที่ได้ยินนั่นเองจะไม่เสด็จเข้าไปในที่ของการกำลังแสดงธรรมอยู่เพราะหากพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปแล้วคนเหล่านั้นจะลุกขึ้นเพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้าอันเป็นการไม่เคารพต่อพระธรรมพุทธเจ้าก็ให้ความสำคัญแก่พระธรรมว่าเหนือกว่าพระองค์นั้นการทำใจเลื่อมใสในพระธรรมแม้แต่ด้วยการฟังอย่างที่เคยเล่าเรื่องข้างข่าวไปอยู่ในถ้ำพระท่านศึกษาวิธรรมและสาธยายวิธรรมในข้างข่าวนั้นฟังด้วยความรู้สึกจะเรียกว่าธรรมสัญญาหรือกำหนดว่านี้คือเสียงธรรมแต่นั่นก็ไม่รู้เรื่องอะไรใจก็สงบโน้มน้อมก็หาธรรมะจนผสมกลมกลืนกับธรรมะแล้วก็หลับก็ตกลงมาตายหมดเลยตายด้วยใจที่ผ่องใสก็บังเกิดเป็นเทพบุตรต่อจากนั้นก็มาบังเกิดเป็นบุตรของชาวประมงแล้วก็ไปจับปลาที่เคยเล่าเรื่องปลาปิงคิยะที่มีกลิ่นปากก็อ้าปากแล้วกลิ่นเหม็นกลบไปหมดเลยเป็นปลาผิวสีเป็นทองพระเจ้าทรงแสดงบุพกรรมของปลาเหล่านั้นให้ฟังผู้มานพเหล่านั้นเกิดสลดหดหู่ใจในชีวิตของคนแล้วออกบวชหมดเอาบวชต่อมาก็ได้ฟังอภิธรรมชุดแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระนางสิริมหามายาที่เป็นเทพบุตรจุนดาวบันดึงแล้วก็มาถ่ายทอดให้พระสารีบุตรฟังพระสารีบุตรก็นำไปแสดงแก่ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้โดยพื้นฐานนี่คือฟังอภิธรรมมาในสมัยที่เป็นข้างข่าวก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นพระยาบุคคลนั้นแสดงให้เห็นถึงว่าการฟังของในชาติที่เป็นข้างข่าวที่จริงเป็นธรรมสัญญาเฉยๆอันนี้คือเสียงของธรรมะเท่านั้นเองไม่รู้อะไรแต่อย่าลืมว่าใจมันสงบใจสงบใจตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่กับเสียงเพราะการตายจึงเป็นตายด้วยใจที่ผ่องใสแล้วไม่เจาะจงว่าใจมนุษย์หรือใจสัตว์คือถ้าผ่องใสมันก็ไปบังเกิดในสุคติได้ก็เปลี่ยนภพชาติก้าวพรวดข้ามขั้นอย่างใกล้ๆกับสุนัขที่เล่าไปแล้วสุนัขที่เห่าหอนส่งพระปฏิเจกับพุทธเจ้าก็ตายด้วยใจที่ผ่องใสครั้งคราวนี้ก็ตายด้วยใจที่ผ่องใสจนถึงกับนำธรรมะมาสาธยายท่องบ่นสาธยายธรรมะบางทีก็เป็นเรื่องของความสงบการสาธยายธรรมะนั้นก็ทำให้ใจสงบอยู่กับองค์ธรรมกายเราก็สุจริตวาจาก็สุจริตใจก็เหนียวนึกถึงองค์ธรรมก็แสดงว่าในขณะนั้นก็สุจริตครบทั้งกายวาจาใจความผ่องแผ้วความสงบก็เกิดขึ้นภายในใจพอถึงจุดตึงก็น้อมนำธรรมะเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายที่วิราคะคำว่าวิราคะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นไวยพจน์ของนิพพานนะครับเรียกชื่ออะไรก็ได้นะฮะในที่นี้ทรงใช้คำว่าวิราคะหมายความว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์คล้ายๆกับการเจริญกรรมฐานที่เรียกว่าอุปสมานุสติหรือการเจริญกรรมฐานที่มีนิพพานเป็นอารมณ์นิพพานมันอยู่ไกลเราก็น้อมใจเพื่อสู่จุดหมายปลายทางนิพพานจึงเหมือนกับจุดหมายปลายทางเราพยายามที่จะไปถึงให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้ใจก็จะมุ่งมั่นจะรำลึกถึงจะพยายามทำตนให้มีธรรมะอยู่ภายในใจเพราะถึงจุดนี้เราจะพบว่าท่านจะใช้คำว่ามีธรรมะมีเมตตามีกรุณามีหิริมีขันติมีสติแต่ใช้คำว่ามีนะหมายความว่าเราน้อมนำธรรมะมาอยู่ภายในใจจนใจเรามีธรรมะ จะพูดจะทำจะคิดก็ด้วยจิตที่มีธรรมะการพูดการทำการคิดจึงเป็นไปด้วยกระแสของธรรมะในตรงนี้เองที่ทำให้ท่านได้สัมผัสธรรมะลึกซึ้งขึ้นแล้วสะท้อนออกมาได้เป็นรูปธรรมคนอื่นสัมผัสได้กลายเป็นสัตว์ปรุษกลายเป็นผู้สงบก็ขึ้นไปในระดับต่างๆในข้อนี้พระโบราณอาจารย์ได้ผูกเป็นคาถาเดียวกันแต่เปลี่ยนจากเดิมนิดหน่อยโยเกยิธรรมังสนังกตาเซนเตคมิสั้นเดียปายภูมิงปหายะมานุสั่งเลหังเดวกาจังปริปเรสันติเหมือนกันประชาชนทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงซึ่งพระธรรมมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยเพราะละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่การความพัดถึงความพัดถึงนั้นคือการที่เราไปเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่ที่เราเรียกว่าถึงเช่นถึงห้องถึงบ้านถึงวัดถึงเรือนตัวเราก็ต้องอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสถานที่ที่เราเรียกว่าถึงเรื่องการถึงพระธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าใจเราจะต้องสัมผัสพระธรรมระดับใดระดับหนึ่งจึงได้ชื่อว่าถึงพระธรรมเมื่อถึงพระธรรมแล้วพระธรรมก็จะเป็นที่พึ่งเชื่อลึกพระธรรมก็จะให้การคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วซึ่งท่านทรงแสดงโดยเป็นรูปธรรมว่าพระธรรมยังรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นร่มใหญ่ป้องกันคนไม่ให้เปียกฝนในยามที่ฝนตกเราแสดงว่าธรรมะนั้นต้องมีมันก็ร่มเราต้องมีแล้วเราต้องกั้นร่มเป็นไม่จะถือว่าเฉยๆระวังไว้เฉยๆหรือหนีบรักแร้ไว้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่อไปพูดถึงเรื่องของการถึงพระสงฆ์ซึ่งเป็นบุคคลอันเลิศหมายถึงว่าพระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรตามในสูตรสรรเสริญนั่นฮะจะเห็นว่าเนื้อหาตัวนี้เป็นเนื้อหาหลักของความเป็นพระพุทธศาสนาเพราะว่าจะผสมกลมกลืนประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่แม้แต่พุทธบริษัทที่เป็นคฤหัสถ์ก็เหมือนกันหมายความว่าการปฏิบัติตามพระธรรมของพุทธบริษัททุกฝ่ายไม่ได้เจาะจงเฉพาะเป็นพระนะครับคือบางทีประเด็นเนี่ยเราลืมมองในยานี้ไปในที่ต่างๆคือพบท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านพูดในทำนองคือคล้ายกับพระที่แย่มากๆตอนนี้คือท่านไม่ได้นึกเลยนะว่าพระก็ไม่ใช่มาจากต่างดาวมันก็คนที่มีวุฒิภาวะก็พอๆกันแต่ว่าพี่อาจจะต่ำกว่าโดยเฉลี่ยแล้วความรู้พระที่บวชในต่างจังหวัดเนี่ยความรู้ก็น้อยนิ่งๆไงเพื่อนรักษาศีลพวดเดียวทั้ง205-227ข้อถ้าได้บ้างไม่ได้บ้างจะเอาอะไรกันนักหนาไอ้ที่เราวุฒิภาวะดีกว่าท่านอายุนามก็อาจจะมากกว่าท่านรักษาศีลแค่5ข้อก็ยังอีหลักเหลือเต็มทีคือเราดูก็เทียบกันคนด้วยกันเนี่ยนะฮะคนด้วยกันอยู่มาจากครอบครัวเดียวกันมาจากสังคมเดียวกันมาจากระบบครอบครัวสังคมการศึกษาเดียวกันแล้วก็มีความยิ่งความหย่อนเพราะเราจะเกณฑ์พูดพลาดให้ท่านเปิดปุ๊บติดปั๊บเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องของชุดแรกเนี่ยท่านเรียกว่าพยายามปฏิบัติให้ดีพยายามปฏิบัติให้ตรงพยายามปฏิบัติให้สมควรพยายามปฏิบัติให้เป็นธรรมแต่คนที่ปฏิบัติได้สมบูรณ์จริงๆมันก็กลายเป็นระยะบุคคลเพราะในเราสังฆังสนังกัจฉามิที่จริงแล้วเราถึงพระอริยสงฆ์พระสงฆ์เองก็ว่าอย่างนั้นพระสงฆ์เองก็ถึงพระอริยสงฆ์พระเองก็เพียงแต่ผู้พยายามปฏิบัติเพื่อให้ตรงตามหลักของพระธรรมวินัย เพื่อให้ดีคืออะไรการปฏิบัติที่เรียกว่าดีเนี่ยหมายความว่าเป็นการปฏิบัติที่มีการลดละกิเลสลงไปมากน้อยก็ไม่รู้ก็ถือว่าดีแล้วกันแต่ให้ลดลงไปถ้าไม่ลดก็ถือว่าไม่ดีถ้าเพิ่มยิ่งไม่ดีใหญ่แล้วก็ปฏิบัติที่ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆคือคนอาจจะคิดว่าเราเป็นข้าศึกนั้นก็ช่วยไม่ได้แค่พระพุทธเจ้าเองคนมองพระองค์เป็นข้าศึกเยอะแยะไปแต่พระองค์ไม่เป็นข้าศึกกับใครๆอย่างที่รับสั่งว่าเราไม่ทะเลาะกับโลกแต่โลกมันทะเลาะกับเราเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เพราะการปฏิบัติที่จริงมันควบคุมเฉพาะตัวเราเท่านั้นเองเราไปแก้ไขคนอื่นความรู้สึกนึกคิดของคนอื่นให้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อควบคุมตัวเองก็ทำยังไงว่าให้มันเราไม่คิดที่เป็นข้าศึกกับใครคนอื่นนี่คิดเป็นข้าศึกกับเราหรือการกระทำนี่เป็นข้าศึกกับเราก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้แล้วเขาทำเราก็อย่าโต้ตอบอย่าประทุษร้ายแล้วกันมีการปฏิบัติที่ขัดเกลามีการปฏิบัติที่มีเกณฑ์กำหนดเทียบเคียงด้วยองค์ธรรมว่าดีตามธรรมะเหล่านั้นหมายความว่าดีนี่มีเกณฑ์ในการกำหนดว่าดีคล้ายๆกับเกณฑ์มาตรฐานทั้งหลายที่เรากำหนดกันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เข้ามาก็เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับกันได้เป็นสากลการตรงก็เกี่ยวกับคนก็ทั้งต่อหน้าได้รับหลังเกี่ยวกับตัวเองก็เป็นความตรงต่อตัวเองไม่หลอกตรงตัวเองกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนนั้นว่าไว้ยังไงก็ปฏิบัติตรงไปตามนั้นแล้วจนปฏิบัติที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างสูงที่เรียกว่าเป็นธรรมโดยเนื้อหาที่สมบูรณ์ก็เป็นพระอนาคามีหมายความว่าการละกิเลสนั้นเห็นได้ชัดเจนมากแล้วจนเป็นนายเหนือกิเลสโดยนัยยะหนึ่งคือหมายความว่ากิเลสหมดโดยนัยยะหนึ่งหมายความว่ามีแต่ว่าเราคุมได้ควรโกรธไม่ควรโกรธควรรู้อำนาจแก่โทสะโลภะอะไรต่ออะไรหรือไม่นั้นควบคุมได้ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่เราเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเป็นมหาสงฆ์คือหมู่คณะที่ใหญ่ด้วยคุณสูงด้วยคุณธรรมความดีเพราะการทำใจเลื่อมใสในลักษณะนี้โดยเฉพาะเอาจริงมันก็เดินเหมือนกันเดินด้วยอะไรคือเดินด้วยการทำใจเลื่อมใสเลื่อมใสในแนวอะไรการพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลสัมมานันจะดัสนังเอตมังกะละมุตตมังเมื่อเห็นก็ทำใจเริ่มใสทำใจผ่องใสซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ต้องไปติดใจอะไรมากเช่นว่าเป็นผู้ทรงธงชัยของพระอรหันต์เวลาคิดมากบางทีอาจจะยุ่งเพราะภาพของบุคคลเรื่องราวต่างๆในจิตของเรานั้นมีอยู่มากเราถือประเด็นนี้คล้ายๆกับพญาช้างที่นายพรานขโมยจีวรพระปัจเจกพุทธเจ้าไปคลุมแล้วก็แทงเขาหรือว่าจะจับแล้วจะฟาดลงให้ตายแต่นายพรานก็แสดงผ้ากาสาวพัสที่แกคลุมอยู่ทั้งๆนี้ไม่ใช่ของแกช้างก็ถือว่าเห็นแก่ผ้ากาสาวพัสซึ่งเป็นคนปฏิบัติที่ไม่เป็นศัตรูกับใครๆท่านก็ไม่ประทุษร้าย นั้นก็ถือว่าระดับพื้นคือทำใจเริ่มใสประการต่อไปคือทำใจที่กรอบด้วยเมตตาที่ทรงสอนทั้งเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือจะทำอะไรก็ตามจะทำอะไรจะคิดอะไรจะพูดอะไรก็ทำพูดคิดด้วยเมตตาคือพร้อมที่จะรอคอยให้อภัยอดทนอย่างภาพของพระนางมาริกาเทวีก็พระเจ้าประเสริฐนิกุศลคือมองมาทางช่องพระแกรเห็นภิกษุชาวปักขีว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำอจิรวัตติพระเจ้าประเสริฐนิกุศลขนาดเห็นอย่างนั้นน่ะก็ยังบอกพระนางมาริกาว่านี่เธอมาดูพระอรหันต์ของเธอกำลังว่ายน้ำนางมณิกาพอเห็นข้าวก็บอกว่าพระพุทธเจ้าคงยังไม่ได้ห้ามปราบคงยังไม่กักว่ากล่าวตักเตือนก็ไม่ได้ว่าอะไรอ่ะเนื่องจากอยู่ใกล้วังก็ให้คนไปนิมนต์ท่านชาวพักขีมาทั้ง6รูปนิมนต์แล้วก็ถวายน้ำอ้อยงบด้วยความเคารพในขณะเดียวกันก็ฝากไปถวายพระพุทธเจ้าก็ทำนองรายงานนะฮะรายงานว่าพระบัญญัติพระชาปักขีไปทำอะไรมาเมื่อเอาน้ำงบไปถวายพระเจ้าก็ต้องรับสั่งถามว่าทำไมข้าไปทำไมในวังท่านหลอนต้องเล่านะฮะเล่าเรื่องมันก็ออกนั่นคือแสดงให้เห็นว่าท่านก็ไม่ได้คิดเล็งอะไรคิดเล็งผลเลิศชาวปักกีหรือพระจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จับวางได้นะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะถ้าอย่างนั้นแล้วใจมันจะเกิดเป็นปฏิฆะเมตตามันจะอยู่ไม่ได้ผมเมตตาอยู่ไม่ได้แล้วจะไปเลยจนถึงกระถอยห่างจากศาสนาเช่นการกำหนดว่าพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักปฏิบัติการเนี่ยมักจะมองแนวนี้อยู่มากมองพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นความมองการมองที่ผิดพลาดนะแท้จริงแล้วพระสงฆ์ก็เป็นแค่หนึ่งในกลุ่มพุทธบริษัทและจำนวนก็เล็กน้อยเท่านั้นเองพุทธบริษัทมันก็มีทั้ง4บริษัทถือว่าแม้จะขาดภิกษุณีไปก็ตามก็ถือว่าพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์มันก็มีมากกว่าฝ่ายสงฆ์ประการต่อไปก็คือเจริญสังฆคุณก็อะไรก็ได้นะฮะสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนสวากขาโตไอสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนหรือสังโฆสังโฆก็แนวพุทโธธรรมโอสังโฆก็เราจะเห็นว่าในแนวของขวัญกำลังใจก็มีอย่างที่ทรงแสดงไว้ในตรจักกสูตรเล่ามานานหลายปีที่ว่าเวลาไปอยู่ในสถานที่ใดที่หนึ่งเช่นสถานที่ป่าเปลี่ยวมีภาพอะไรน่าสะพรึงกลัวมีเสียงสะพรึงกลัวก็ภิกษุเหล่านั้นน้อมใจรำลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าน้อมใจถึงพระพุทธคุณแล้วยังไม่หายก็ระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระธรรมยังไม่หายก็ระลึกถึงพระสงฆ์อาการหวาดกลัวสะดุ้งขนพองสยองกล้าก็จะหายไปนี่เป็นระดับขวัญกำลังใจเราขจัดความหวาดกลัวออกไปจากใจเป็นเนื้อหาหลักจริงๆก็คือการพยายามที่จะปฏิบัติตนให้ตรงให้ดีให้ตรงให้เป็นธรรมให้สมควรเพราะทั้งหมดทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์หรืออะไรก็ตามสรุปแล้วในการปฏิบัติของคือเท่านั้นคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเพียงแต่ว่าพระญาติบุคคลท่านสมบูรณ์เท่านั้นเองสาธุชนเราก็ต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบนั้นเพียงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์อาจจะมียิ่งมีหยอดกันอยู่แต่อยู่ในกรอบตรงนี้ว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีมีการขัดเกลาจิตใจมีกิเลสลดน้อยถอยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออายุมากขึ้นเนี่ยกิเลสต้องลดลงนั้นเป็นสูตรคือเรียกว่าถ้าพระท่านเรียกว่าเถระคือมั่นคงหนักแน่นขึ้นไม่ใช่อ่อนไหวเชื่อง่ายโกรธง่ายขี้โลภขี้ริษยาที่แข็งดีแต่ว่าจิตใจมีความประณีตไม่เป็นการชดเชยจะเจอความเสื่อมของร่างกายความสวยงามจากภายนอกเนี่ยมันเป็นการชดเชยเพราะภายนอกนั้นเราหยุดเขาไม่อยู่มันต้องเสริมภายในคืองามที่น้ำใจเดี๋ยวนี้พูดถึงความงาม 3-4 ระดับที่ว่างามในเชิงของการตกแต่งประดับประดาร่างกายงามในคนที่เป็นรูปร่างงามระดับศีลระดับมัญญาและงามระดับจิตใจท่านจะเห็นว่าความงามระดับเสื้อผ้าแพรพันกับความงามรูปร่างสุดทรงเนี่ยเสื้อผ้าแพรพันมันก็อยู่ฐานะทางเศรษฐกิจปัจจุบันรูปร่างสุดทรงมันอยู่ที่บุพกรรมหรือกรรมที่เรากระทำไว้ในอดีตคนเกิดมารูปร่างมันเหมือนกันเนี่ยการที่มีความสมบูรณ์พร้อมมีความสะสวยที่ทรงแสดงว่าสุวรรณตามีผิวสวยงามสุสารตามีเสียงไพเราะสุสันฐานางมีสวดทรงดีสรูปตามีรูปงามเนี่ยต่อถึงความเป็นใหญ่เหนือคนอื่นก็เป็นเรื่องของบุญจินิธิเป็นขุมทรัพย์คือบุญที่เราทำไว้ไม่เหมือนกันตกลงว่าตรงนี้มันก็ถูกบีบบังคับโดยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจกับเงื่อนไขทางอดีตกับในประการที่สองเราเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมมันก็แก้กันไม่ได้แต่ความงามระดับศีลนั้นเป็นความงามที่เราน้อมนำมาปฏิบัติได้แล้วเขาจะไม่สนใจเสื้อผ้าแพรพันไม่สนใจรูปร่างสวยสมแต่สนใจความเป็นผู้ดีความเป็นผู้มีศีลพอถึงจิตใจแล้วเนี่ยจะไม่สนใจเรื่องอื่นเลยเรื่องรูปกับเรื่องสวยสมเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเราจะเห็นว่าหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งหลายเราชื่นชมในความเป็นคนอนาถาของท่านเราชื่นชมกับสมเด็จเจ้าแตงโมที่เมืองเพชรบุรีเป็นเด็กอนาถาเร่ร่อนจรจัดไม่มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยเกิดหิวโหยขึ้นมาก็ดำลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีเห็นเปลือกแตงโมลอยมาก็คว้ามับเข้าไปแล้วก็ก้มดำลงไปกินอยู่ใต้แม่น้ำกลายเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องแตกฉานในพระไตรปิฎกแล้วเราก็ชื่นชมที่จะพูดถึงประวัติของท่านนั้นแสดงเห็นว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติเนี่ยปมด้อยในอดีตกลายเป็นปมเด่นที่นำมาเชิดชูนำมายกย่องเราชื่นชมกับพระองคุลิมาศที่ท่านสู้เจตีดีเจตผลมาเราชื่นชมด้วยพระราธะที่ท่านเป็นคนแก่ได้ร่อนจรจัดไม่มีใครดูแลใจใส่แล้วก็บวชมาแล้วเป็นพระหันเราชื่นชมหรือพระอุบาลีที่เป็นคนใช้ของพวกสักยะแต่พอบวชมาแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระหันกลายเป็นพระสังคีติกาจารย์มีบทบาทสำคัญในพุทธศาสนาทั้งในยุคพุทธสมัยและหลังจากพระอาจารย์นิพพานไปแล้วจนกลายเป็นอุบาลีวงศ์พอสืบสาวไปดีก็ประวัติก็เป็นคนใช้เขาลักษณะเหล่านี้เราจะเห็นได้ ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยจุดของความงามระดับศีลกับระดับปัญญาเนี่ยมันจะไปลบปมด้อยอะไรต่ออะไรต่างๆหมดรูปร่างสถานะทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองอะไรเนี่ยใครจะไม่สนใจก็จะดูที่ศีลก็ดูที่ธรรมะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสกว้างให้แก่คนทั้งหลายคือไม่ถูกบีบด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจกับทางบุญในกระทำไว้ในการก่อนอย่างสองข้อแรกเราจะเห็นว่าที่จริงมันก็ประกอบกันทั้งสองอย่างนะฮะสมมติว่าเรามีบุญในการก่อนทำให้รูปร่างหน้าตาดีแต่ว่าฐานะเศรษฐกิจไม่ดีมันก็ยุ่งนิดหน่อยตามปกติแล้วพวกนี้จะอิงอาศัยกันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เปิดโอกาสกว้างแก่คนทั้งหลายเพราะการได้สถานะทางเศรษฐกิจ ทางสังคมจะมีคนจำนวนไม่มากแต่ถ้าได้มาจากการมีศีลมีธรรมะมันเปิดโอกาสกว้างให้แก่คนทุกคนแล้วการพยายามปฏิบัติให้ตรงต่อศีลต่อธรรมต่อตนเองต่อบุคคลอื่นอย่างน้อยก็ไม่อยู่ในประเภทที่เรียกของหน้าไหว้หลังหลอกเราเห็นว่าพวกนี้จริงๆก็เป็นการยืนยันกันดังที่ทรงกำหนดคุณสมบัติของอุบาสกไว้ว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวไม่แสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาแสวงหาเกียรติบุญในพระพุทธศาสนาก็ว่าจะยาวจริงๆแล้วมันเป็นการสะท้อนศรัทธาหมายความว่าถ้าเธอมีศรัทธามั่นคงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเธอจะเป็นผู้มีศีลเองได้เชื่อในกรรมเองเพราะกรรมศรัทธาคือเชื่อในกฎของกรรมเองและจะรู้ว่าควรทำบุญเพื่อหวังผลกับการสงเคราะห์นุเคราะห์นั้นแตกต่างกันอย่างไรไม่ได้ห้ามการสงเคราะห์นุเคราะห์นะฮะแต่ว่าพูดถึงการทำบุญประเภทที่เรียกว่าทักษิณายบุคคลของการจะเลือกคนมาเราต้องการจะให้ทานจะส่งเสริมสนับสนุนท่านในด้านจตุปัจจัยเนี่ยเราก็ดูคนที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมเป็นหลักถ้าเหล่านี้จึงไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแต่จะแสวงหาเขตบุญเฉพาะในพระพุทธศาสนาส่วนการสงเคราะห์นอกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในตรงนี้ก็เหมือนกันหมายความว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่เรามีศรัทธาหรือมีปัญญาถ้ามีทั้งสองข้อก็ดีแม้ไม่มีทั้งสองข้อก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์จนถึงก็มีความเชื่อมั่นในใจสิกขาประสิทธิ์ว่าศีลสมาธิปัญญาหรือฐานศีลเป็นข้อปฏิบัติที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของเรามีความประณีตขึ้นมีความสะอาดเพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้นจิตใจมีความสว่างขึ้นในตราบใดที่ใจสิกขายังมีอยู่หรืออริยมรรคมีองค์8ประการยังมีอยู่ตอนนั้นโลกก็จะไม่ว่างจากพระยบุคคลธรรมญาติที่พระเจ้าทรงแสดงและรับรองไว้แก่ท่านสุภัททะปริภาชกที่ไปกราบทูลถามพระองค์เมื่อก่อนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนัยยะเหล่านี้ท่านจะเห็นว่าเป็นการแสดงสิ่งที่เลิศพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ใจสิกขามันเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจแต่การปฏิบัติที่หมายความว่าถึงท่านจริงๆหรือถึงสมบูรณ์ไม่ถูกโยกคลอนในหวั่นไหวนั้นมันก็เข้าไปสู่หลักอีกพระสูตรหนึ่งซึ่งคือพูดมานานแล้วเรียกว่าโสตปัฏฐานครับหมายความความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นในใจสิกขานั้นมันมีพลานุภาพในการขจัดกิเลสประเภทโมหะออกไปจากใจทำให้ท่านไม่ถือตัวถือตนที่เราถือเขาเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาไม่มีความเครือบแคลงสงสัยในคุณของพระรัตนตรัยลดละการปฏิบัติถือมั่นด้วยศีลด้วยวัดต่างๆลงไปจะทำให้ท่านเป็นพระญาติบุคคลระดับที่เรียกว่าโสดาบันผลที่ปรากฏแก่จิตของท่านจึงมีทั้งปัญญาที่เราเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือมีทิฏฐิสมบูรณ์หรือทั้งศรัทธาที่เรียกว่าศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาแต่ผลที่ลดหลั่นกันลงมาก็คือถ้าสามารถขจัดความไม่เชื่อความเครือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในใจสิกขาลงไปได้ค ความผ่องใสภายในจิตก็จะพังเกิดขึ้นและถ้าจิตนั้นยังผ่องใสอยู่ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าก่อนจะตายก็ตามก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยความสุขความสงบตายไปก็มั่นใจได้ว่าไม่ต้องกลัวต่อปรโลกคือจะปิดประตูอบายได้จะมีข้อแม้ว่าจะต้องตายด้วยใจที่ผ่องใสวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ